Pravzaprav se mi nekako držimo nekih stalnic, pregledujemo stanje v manjšini, iščemo nove odnose med matico in zamejstvom in manjšinami in zdomstvom, iščemo nove poti za utrjevanje naše krščanske tradicije in našega duhovnega usmirjenja in gledamo na Slovenijo kot na državo, ki se vključuje v Evropo in v globalizacijske procese. To se pravi, da smo nekako v okviru tistih naših stalnic nekako, s katerimi zasledujemo utrip slovenstva doma in v svetu.
Torej, že v petek popoldne o 16:30 bo med vami predavatelj dr. David Bandelj, ki bo spregovoril na temo Mi se imamo radi.
Ja, tako. To je neke vrste pregled medkulturnih, medosebnih in medliterarnih odnosov med Slovenci v Italiji in Sloveniji. To je neka, bi rekel, stalnica, kateri se stalno vračamo z raznih vidikov, dajemo besedo slovenskim kulturnim ustvarjalcem in umetnikom, da spregovorijo o teh odnosih, ki niso nikoli dokončni, nikoli dorečeni, bi lahko rekli. Vedno na novo jih moramo zamišljati. To se pravi, z odnosi nismo zadovoljni, tako lahko rečemo. Imamo zavest, da med Slovenci ne velja zadostna pozornost na manjšine, ki živijo zunaj meja Slovenije, na slovenske manjšine mislim. Zato dajemo besedo tem ustvarjalcem, da vsak svojega vidika potrdi, bi rekel, to našo identiteto, da nas vedno globlje povezuje z matico. Kako bi rekel, veste, anekdotika sicer ne pomeni nič, ne, ampak vedno večkrat srečujemo ljudi, ki se čudijo nad tem, da obstaja ta manjšina, ki hoče biti del slovenskega naroda. Zato mislim, da je to potrebno tudi za Slovence v matici, da to globlje spoznajo, da se to spoznanje utrdi.
Tema se bo pravzaprav nadaljevala tudi v soboto, ko bo popoldne prav tako ob 16:30 vaš gost, minister za Slovence po svetu, dr. Boštjan Žekš.
Ja, ta tema spet govori o odnosih med matico in manjšinami in Slovenci po svetu, tokrat pa bolj z institucionalne strani, v luči, bi rekel, novega zakona, ki ureja te odnose, ki pa ga je treba uresničevati, znova proti Birigu ga izboljševati in utrjevati te odnose. Zato smo povabili ministra, da nam z Birigu z institucionalne, se pravi z vladnega vidika posveti, Birigu, poglobi to vprašanje.
Nedeljsko dopoldne je po sveti maši, ki je kar tam v šotoru, dopoldne ob 9:00. Ob 10:00 se ponavadi začne predavanje, ki je pa res bolj povezano s krščanstvom in tokrat je vaš gost dr. Edi Kovač. O kaki temi bo spregovoril?
Govoril bo seveda o krizi krščanstva, ki zajema Evropo in svet, o tem ali je, tako pravi v svojem naslovu, postkrščanska era ali vek novega krščanstva. To se pravi, vedno znova se sprašujemo, kakšno usodo čaka naša tradicija, naša vera. Torej, Edvard Kovač raziskuje, bi rekel, temelje krščanstva, ki pa izginjajo, tako pravi. Spoprijel se bo z vprašanje izginjanja krščanstva, vendar prihaja v svetu do novih duhovnih tokov. Zato, kaj se nam obeta? Pomladitev krščanstva ali se res ta pomladitev tudi naznanja? Kje so znaki, da se kaj takega zares dogaja? On pravi, krščanstvo izginja iz kulturnega in družbenega obzorja zahodnega sveta. Prihaja do novih gibanj, duhovnih gibanj. Ne, in kakšno mesto imamo verniki v tem novem svetu, v tej novi sferi.
Nedeljsko popoldne pa je ponavadi najbolj živahno, takrat pride veliko ljudi in tokrat bo dr. Matej Makarovič spregovoril na temo Slovenija, Evropa in globalizacija, torej spet zelo aktualna tema.
Ja, to je, bi rekel, spet merjenje, bi rekel, nekega stanja. Kakšno stanje je tako na politični, kot na duhovni, kot na gospodarski ravni danes v Sloveniji. Slovenija, Evropa in globalizacija je naslov tega predavanja sociologa Makaroviča, ki bo skušal razumeti, kakšno je to stanje. Podal bo sliko in bo seveda kritično govoril o sedanjem trenutku, v katerem Slovenija pač se srečuje s težavami, ki so nastale zaradi svetovne gospodarske krize in kakšno mesto ima Slovenija v tem trenutku. Mislim, da Slovenija se ne more pač in se tudi ne zapira in se ne more zapirati, zato pa išče svoje mesto v tej globalizaciji. Slovenija je odprta vsem tem raznim tokovom in procesom. Kaj pa je bistveno za to, da ohranimo svojo identiteto in da uveljavljamo državo kot tako, to pa seveda bo skušal razčistiti in dati svoje poglede predavatelj sam.
Gospod Sergij Pahor, mogoče pred koncem še kakšna misel, ki bi jo namenili tistim, ki se vedno znova iz leta v leto vračajo v Drago, pa morda tudi onim, ki bi se tokrat odločili priti prvič?
No, mislim, da je Draga sama po sebi že mikavna za tiste, ki jih zanimajo in skrbijo ti problemi, ki so povezani z našim obstojem. Ob tem bi še opozoril na nekaj prireditev, ki bodo spremljale letošnjo Drago, tako bomo že v soboto dopoldne ob 11. uri v Bambičevi galeriji na občinah odprli fotografsko razstavo Petra Cvelbarja o 44 dragah. On desetletja že s svojim fotoaparatom sledi dogajanju na Dragi in je to uresničil v slikah, ki bo prikazal na tej razstavi. V nedeljo popoldne pa bomo predstavili knjigo fotografsko monografijo o Alojzu Rebuli, ki jo je izdelala Alice Zen. To je bogata fotografska monografija, ki pa ima veliko tudi literarnih in esejističnih prispevkov raznih kulturnikov o tem našem pisatelju, ki je letos doživel visok življenjski jubilej, 85-letnico namreč. Opozarjam tudi na mašo, ki jo bo daroval letos tržaški škof Eugen Ravignani, ki se poslavlja od škofije, zdaj je še nadomešča pravzaprav naslovnega škofa, ki bo prišel šele oktobra v Trst. Tako da bo tudi letošnja Draga polna vsebine, predvsem pa tudi možnost za nova srečanja in priložnost za soočenje o problematiki, ki smo jo izbrali letos. Vabljeni torej vsi, da pridejo k nam. Mislim, da bo tudi letošnja Draga zadovoljila vse obiskovalce.